kiitle jär avatik radiosu. Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 8-nji martyny, tepdäniň anna güni. Suunki programamyzda Türkmenistan talabany Terhetäki deryalaryň boýunda ýerleşýän ähli döwletleriň bäkwitlerine hormat goýmagy çagyrdy. Lewapda ýuwar geçirilip prezidentiň taparyna garaşylýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Ukrainanın hova hücumundan qorunç qulluqları Rusiyanın 8-ci martda irden yurdun 5 regionuna atan 37 dronunun 33-sini urup düşürdü. Bu varada harvalar xabar verdi. Qorunç hərəkətlərinin çağında Odessa, Kirovohrad, Herson, Mykolaiv ve Harkiv regionlarının üstündə 33 tane dron uruldu deyip Ukrainanın harvi güçlərinin beyanatında aydilyar. Harvalar Rusiyanın seylidi S-300 qısımlı bir raketani ve KH-59 görünüşlü iki raketani atandığını ekem məlim etdiler. Bu ağırlıkta Harkiv regionunun Çuguyev sevitinde Rusiyanın zarvası neticesinde 5 adam, sultanda 3 yaşlı bir çağa yaralandı. Bu arada yerli hakim Aleksin Yehubov Telegram kanalında məlim etdi. 7-nji martda Amerikanyň Moskwadaky ilçhanasy Amerikan raýatlaryny soňky 2 günüň dowamında Russiýanyň paýtagtyndaky adamlaryň üçmelenlerinde mümkin hüjüm howpy barada duýdurdy. Bu baradaky howpsuzlyk duýdurşy ilçhananyň web saýtynda çap edildi. İlçhana ekstremistleriň Moskwadaky uly toparlanşyklara soltanda konsertlere hüjüm etmegi planlaşdyrýandygy baradaky maglumatlary ýazýar we Birleşen Ştatlaryň raýatlaryny soňky 48 sagatyň dowamında uly üsmeniňlerden gaça durmagy çagyrýar diýip duýdurşda aýdylýar. Başga goşmaça maglumat berilmeýär. Amerikanyň duýdurşy Britaniýanyň daşary işler edarasynyň web saýtynda hem ýerleşdirildi. 7-nji martda Amerikanyň C-130 kysymly ýük uçurlary Gazanyň üstünden sewte zerur himayaty okladylar diýip Birleşen Ştatlaryň harbylary mälim etdiler. Bu bir hepdeniň içinde Iordaniýa bilen birlikde himayaty howa arkaly ýewermek boýunça geçirilen 3-nji seýle operasiýa boldy. Amerikanyň resmiýetleri munyň bilen ýer arkaly Gazany üçin etmek boýunça ýewerilen himayatyň ýetersiz seriştirilerini öwüdini dolmak maksat edilýändigini aýtdylar. Emma howa arkaly ýewerilen azyk bu sebitdäki ençeme aýly konflikten ejir çeken adamlaryň diňe kiçi bir bölegini iýmetlendirmäge ýetýär. Iordaniýanyň harbylary himayaty howadan ýewermek tagallalaryna Belgiýanyň, Niderlandlaryň, Müsüriň we Fransiýanyň hem uçurlarynyň gatnaşandygyny aýtdylar. Bu ağırlıkta 7-nji martda Amerikanyň prezidenti Joe Biden Israili, onuň Hamasy garşy töwüsinde Gaza iýerilmeli himayaty özüniň bäkwitleri üçin ulanmazlygy çağırdy. Amerika we Ýewropa birleşigi Hamasy terroristik guruma hökmünde ikrar edýärler. Mundan başga da Biden Gazada okatyşlyklary diýdini bitirmäge çağırdy. İranda Bahai cemiyetinin vekilleri yurdun hopsuzluk güçlerinin Tehran'daki Bahai'ların Golestan Cavit konumçılığında 30'dan hem asıkıp mazarı veyran edindiklerini aydarlar. Olur muni hakimetlerin özgü dinlerin merhumlarını hem hakidadan çıkarmak dinansığı hükümünde hesettindir yarlar. Bahai Halkara cemiyeti toparının maglumatına göre hopsuzluk güçleri mazarları veyran edindi. Bu sevitte Asla kimdir bir yerinin caylanındığı varadaki ısaretleri hem düğününden yok etmeyi maksat edinibdirler. Düğüvizi Neva'da yerleşen bütün dünya Bahai cimmetinin mitbuot vekili Simin Fahandez, İslam Respublikasının hareketlerinin dini bir merhumların maskalalarının yetki yarasını qozgamak bilen çeklenmeyen eysi dini uyanır babıtında adım kerçiliksiz temelisisini hem ayan edendigini belledi. 1979-njy ýylda İran İslam Respublikasy esaslandyrylanda Bahai jemgyýetiniň ýüzlerçe wekili özleriniň inanjy sebäpli tutuk edildi we türmäge basyldy. BMG-niň çağırlar gazynasy ýagny UNICEF suwunky gün diýerlikde gezip ýören 230 million gelin gyýdyň jynsy organlarynyň mutasiýasyna sezewar edilendigini aýdýar. Bu 2016-njy ýylyň sanlarından 30 million köpdür. Halkara Zenanlar Günü münasebetli yayredilen hasabatta bu tecrübelerin sonuna çıkmak boyunca öne gidişliğin pis bolonduğu hem belirlenilir. Hasabatta gelin kızların üstünden edilen bu tecrübelerin oların bedenine şikayet sallandığı, geleceğine kölüğü düşürüyendiği, galiberse de canlarına hop avandırıyandığı belirlenilir.